Посланието на апостол Яков. Продължаваме да го разглеждаме и сме на трета глава. Ще прочета стихове от 1 до 12, върху които или част от които ще имаме размишления. Следващия път ще продължим да размишляваме върху този текст. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение. Защото всички ние в много неща грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото тяло. Ако слагаме юздите в устата на конете, за да не се покоряват, можем да обръщаме и цялото им тяло. Ето и корабите, макар да са толкова големи и да са стласкани от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където иска кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. Езикът, този цял свят от нечестие е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва всички агрегати на живота ни, а сам той се запалва от пъкала. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се окрутяват и окрутени са били от човечеството. Но никой човек не може да окрути езика. Буйно зло е, пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същото отвестие сладка вода и горчива? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може един извор да дава солена и сладка вода. Амин. Казахме, ще размишляваме само върху част от това, което прочетохме. Следващия път отново ще имаме нашите разсъждения, защото апостолът отваря една много хубава тема. И той ни казва, че всички ние имаме проблем с езика. И тази тема не е подмината в библейския текст. Библията, или когато говорим за Библията, ние говорим за Бог. Защото Бог е този, който е вдъхнал живото си слово, живото си дихание в свещеното писание, за да може то да дойде до нас и неговите думи да дойдат до нас. Божиите думи идват до нас и Божиите думи днес са «Внимавайте с езика». Апостол Яков тук е доста колоритен и описателен. Езикът дава възможност за допускане на множество грешки, така както разбираме от текста, който четем. А грешките са различни и с различна тежест. От много неща зависят тези грешки, дотолкова колко са големи, дотолкова толкова са в някаква тежест. В зависимост от това, примерно, дали човекът заема по-висока позиция или не заема такава. Колкото по-висока позиция заемаш, толкова по-фатални са грешките, които допускаш с своето говорене, със своят език и разбира се с всичко това, което се ражда в ума, пък езикът го изразява. Какво пък да кажем за нас, християните? Ние също сме на висока позиция. Тогава, когато разглеждаме доктрината за църквата, тогава, когато говорим за църквата, ние разбираме какъв статут Господ ни е дал, как обича църквата си, как се грижи за църквата си, какво Господ е направил и прави за църквата, а ние пък съответно имаме нашите отговорности. Какво да кажем за нас? Бог ни е направил свои чада чрез могъщото слово, с което се обръща към нас. Словото на истината. Още в първа глава, 18 стих, апостол Яков ни казва какво се случва. 18 стих, първа глава, 18 стих на апостол Яков. Аз ще го намеря. От собствената си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на неговите създания. От собствената си воля ни е родил чрез словото на истината. Той ни е родил, за да бъдем негови създания, да бъдем плод на негови създания. Той ни е създал и като християни той ни е новородил и ни е поставил на една отговорна позиция. Като негови деца, като негови чада, както ние се изразяваме, би трябвало да се открояваме със своята внимателна и овладяна реч. Отново апостолът в 1 глава 26 стих ни предупреждава за това, че трябва да внимаваме. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Или тук отново обръщаме внимание на това не какво казваме или не какво мислим. Нали, апостолът и на други места казва, ако някой си мисли или ако някой казва, че има нещо, да казваше едно, а да си това, което казваше нещо съвсем различно. Тук казва, ако някой счита себе си за благочестив, обаче не доказва това благочестие, тогава, когато правихме паралела между вярата и делата, апостолът именно върху това акцентира. Може да казваш, че имаш вяра, но тя трябва да бъде доказана. Или тук няма конфронтация. Тук няма разминаване. И вярата е нещо, което е важно, тя е спасителна за всеки един човек, но тя трябва да бъде доказана с дела. Само да казваме, че имаме вяра, или само да си мислим, че имаме вяра, не е достатъчно, тя трябва да бъде подкрепена от нашите дела. Ако считаме, че сме благочестиви, а не обуздаваме езика си, то благочестието, казва апостолът, е някакси суетно. Какво всъщност иска да ни каже? Иска да ни каже, че ако не всички, то повечето от греховете ни са свързани с речта. Или някакси са преработени по този начин. Отново можем да се върнем в книгата Битие, 3 глава, 12 стих. Винаги казваме тогава, когато искаме да извлечем нещо от дадена добра основа, можем да се върнем там, можем да се върнем в началото, можем да се върнем още в взаимоотношенията между Адам и Ева и Господа, защото тези взаимоотношения са важни за нас и там става нещо, което се случва, обаче то вече има влияние върху цялото човечество, има влияние върху цялата човешка история от този момент нататък, така че казваме, там е основата и ние много добре трябва да знаем тази основа и да извлечем своите поуки от нея. За грехът, който Адам допусна още в началото, той каза, нали, той допусна грехът, ядоха и двамата от плода, обаче грехът не спря до тук. Грехът на речта или грехът на езика съпътстваше неговият живот още в самото начало. И той каза на Бога, жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото та ядох. Жената, която си ми дал. Или той не стига, че яди, не стига, че съгреши и разбра, че е съгрешил, обаче се позволи да обвини Бога за това. Ами, едва ли не ти си виновен? Едва ли не ти ми даде нещо, което ме накара да съгреша? Ти ми даде някой, който ме накара да съгреша? Ти си този, който не си направил добрият избор за мен и си ми подвел едва ли не в това, което аз направих. Позволи си да обвини Бога. И от този момент нататък цялото човечество допуска грях чрез думите, които изговаря. Апостол Павел, имат потвърждение, ние ще посочим някои от тях. Апостол Павел е много-много рязък, когато говори за такъв вид съгрешаване. Римляни 3 глава, 13 и 14 стихове, какво казва той? Гроб отворен е гърлото им, с езиците се ласкаят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с клевета и горест. Или апостолът, пак казваме, е доста дързък, доста критичен и той казва нещо, което така не ни се харесва да го слушаме, защото не че не го виждаме около себе си, не че не знаем, че това е така, но някак си не искаме да бъде поднесено в толкова груб вид, че езикът или устните ни може да изпускат някаква отрова, която да отрови, която да наранява, която дори да убие някого, но той е категоричен, че по този начин се допускат много и множество грехове. Пророк Исаия също признава, Исаия 6 глава, 5 стих. Той казва, тогава рекол, горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите. Или тогава, когато вижда светостта на Бога, или тогава, когато разбира, че е в Божието присъствие, той веднага осъзнава нещо. Осъзнава, че има проблем с езика. Осъзнава, че има проблем с устните си. Казва, аз съм човек с нечисти устни. Или той казва, аз съгрешавам най-много с устата си и живея между хора, които правят същото. или това не е толкова скрито в обществото, независимо за кое време говорим. Тук говорим за хиляди години назад във времето и хората са разбрали същата истина. Апостол Петър също препоръчва на всички или дори заповядва на всички, които желаят някакво богато благословение от Господа, да пазят езика си от зло. 1 Петрово 3 глава, 10 стих. Защото който желая да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Той поговори за благословенията. Който желая да види добри дни, или ако желаеш да ти бъде добре, ако желаеш да живееш добре, ако желаеш да живееш дълго, проблемът, който може да имаш, спънката, която можеш да имаш, или припъването, където можеш да се припъниш, е твоят език, твоите устни, твоето говорене. Но, пак казваме, и отново ще го повтаряме няколко пъти, нашето говорене произлиза от нашата мисловна дейност. Говоренето е крайният резултат. И тук се има предвид нещо, което се случва в цялата немисловна дейност и като резултат от това е изразено чрез нашият език. Явно езикът или говоренето е нещо, което е много, много важно. Езикът има ключово място в нашият живот. И като християни дори можем да кажем, езикът има ключово място в святия живот. Защото ние се стремим към освещение. Защото ние сме призовани да го правим. Бъдете святи, както аз съм свят. Или ние сме призовани към освещение, а езикът тук има водещо място в нашия свят живот. И ето защо пък са посочени и учителите. Тук са споменати учителите в текста, който четем, и апостолът казва: «Внимавайте, не ставайте мнозина учители». Защо той вмъква тук тази професия? Защо той вмъква тук, ако кажем в нашия контекст, църковния контекст, това служение? Защо го вмъква? Защото професията или служението на учителите ги карат да говорят и съответно е трудно да се предпазят от греховете на речта. Ами то се отнася и за пасторите, нали? Те много говорят, тяхната работа е да говорят. И когато говорят, явно с многото говорене, със сигурност грешат. Те затова много са критикувани. Казвам, ти това каза, то не е точно така, аз мисля по друг начин. И със сигурност има много грешки, които се допуска, когато човек говори много. Или грехът си е наш всеобщ житейски опит и приема някакви всевъзможни форми, каквито можем да се представим. Всички ние имаме опит с грехът. Ние разглеждахме доктрината на греха. Нали, разбрахме, че няма как човек да избяга от него и не само че няма как да избяга, но и човекът познава много добре грехът. Всички имаме много-много опит. Ако трябва да споделяме опитностите с Господа, милостите с Господа, казваме, те са многобройни. Ами ако трябва да споделяме грешките си, нема те са малко, те може би ще изпреварят другите опитности. Защото ги натрупваме постоянно. И ние имаме много опит в грешките, които допускаме. И всички ще се съгласим, че някога или доста често сме говорили примерно прибързано. Изказвали сме някога или постоянно го правим, или често го правим, доста невярни твърдения. Нали? Казвам го в меката форма, не казвам лъжа. Казвам, изразяваме невярни твърдения, ние не лъжим. Ние просто така казваме нещо, което не е точно така или е с половината истина, но си позволяваме да го правим. Със сигурност понякога сме участвали в дадени сплетни, които са наранявали някога, някого. Опитвали сме се да внушим на някого нещо, което е неправилно или което не е вярно. Натяквали сме някакъв злонамерен намек на някого и по този начин ние съгрешаваме. По този начин ние грешим. За да не съгрешим в речта, си е нужно разбираме наистина едно съвършенство. Когато следим този текст, когато имаме размишленията върху този текст и когато разсъждаваме върху нашия живот и когато разсъждаваме върху нашия житейски опит, казваме, абе, за да сме перфектни тук в тая позиция, нужно е едно голямо съвършенство. Или някой може да каже, абе, трябва да млъкна и да не говоря, ами като не може да се спре, то като ти идва така, нали, не може да се спре. Трябва да го изразиш, трябва да го кажеш. Много ни е трудно, за повечето от нас ни е много трудно да замълчим или да мълчим постоянно и когато пък отворим устата си, със сигурност пак ще допуснем някаква грешка и затова казваме, нужно е съвършенство. Нужно е съвършенство, така да отговорим на това съвършенство, за което ни говори Божието Слово. И затова и апостол Яков ни насочва към факта, че владеенето на езика води до постигане на един всеобщ контрол над цялостната ни личност и над живота. Ако владееш, казва езика си, ще владееш живота си. Ако владееш езика си, ще владееш личността си. Ако владееш езика си, ще владееш всичко онова, което си ти, като цялостна изградена личност. И ето ги примерите. При коня, казва той, нещо доста малко в сравнение с неговия голям ръст и неговите килограми, го контролира и насочва мощната му сила и мощната му природа в желаната посока. Ние всички знаем, или нали, по-големият процент от нас, повечето от нас знаят какво представлява юздата на коня. Едно малко парче метал, което е хванато от двете страни, просто се поставя в устата на коня и по този начин той може да бъде контролиран, колкото и да е силен, колкото и да е буен, колкото и да е силен, може да бъде въведен в контрол. Точно чрез това много малко парче желязо. Основната мисъл при кораба е същата. Нещо сравнително малко, т.е. кормилото, ако гледаме големите кораби, колкото и големи да са те, виждаме, че кормилната част долу в основата на кораба в единия му край е много-много малка част от целия кораб, който тежи хиляди тонове, който тежи много и който е огромен като размери, обаче малкото кормило може да обърне кораба в желаната посока и може да го насочи там, където желая този, който стои зад кормилото. Апостол Яков вижда езика в светлината на тези примери. Езикът е една така малка част от нашето тяло. Много малка част, когато сравняваме с тялото, с цялото тяло и с всичките му части. Езикът е много малка част. И какво казва той? Абе, много малка част, ама много се хвали, бе. Много се хвали. Много се хвали. Сега, когато говоря, нямам предвид никого. Винаги, когато говоря, някой ми казва, на мен не дойде на ум за някой, който е там. Сигурно говориш за него, за никого не говоря. Говоря за всички нас. Езикът е малък, но много се хвали. А пък, вие помислете дали да се хвалите в следващия момент или не. Езикът може да говори големи работи. Също се позволяваме да го правим. За идеи сме много силни. Да даваме акъл, сме много силни и така за големи неща, когато трябва да правим нещо и трябва да се синхронизират нещата, да се коментират нещата, винаги или в повечето случаи на приказки са едни, на дело са много-много различни. Нали е така? Когато трябва да правим нещо. Много идеи, грандиозни проекти, така отиваме в висините, за големи работи, обаче потвърждаваме ги само на думи, потвърждаваме ги само с езика си. Той е ключовия фактор, обаче за самовладяния живот, или ако успеем да го направим. Със сигурност често се питаме как можем да контролираме мощните сили, които са вътре в нас и които ни тласкат към греха. Със сигурност всички знаем за какво става въпрос. В нас винаги бушуват някакви мощни сили, които ни тласкат, за да се грешим. И често си казваме, искаме да контролираме тези сили. Искаме някак си да ги потиснем. Искаме те да не ни владеят. Ама ние сме хора. Самият апостол Павел казва, абе аз желание за добро имам, ама злото като че ли ме изпреварва. Щом апостол Павел го казва, това означава, че това е нещо, което е валидно за всички нас. Желание за добро имам, но вътрешните сили, те са, нали, с такава мощ, че искат да контролират и тялото ни, и мисловната ни дейност, и във всички случаи искат да ни тласнат да се грешим към греха. И апостол Яков дава отговор. Как можем да го постигнем? Ами именно като владеем езика си. Като владеем езика си, казва той. Не, че е лесно, никак не е лесно, но явно е постижимо. Господарили сме на универсалния ключ? Това е големият въпрос. Или апостолът тук ни дава един универсален ключ за справянето ни с много проблеми и за справянето ни с много грехове. Езикът е важен фактор, може би най-важният за нашата последователност в живота. Да бъдем последователни. И тук примерите са насочени точно в тази посока. Езикът е важен за нашата последователност. Защо? Защото обстоятелствата се променят. И те се променят постоянно. И могат да се променят постоянно. Можем да бъдем заляти от внезапни благополучия. И това може да се случи. Може да се случи на всеки. Може да се случи внезапно. Може да се случи в един момент, без да го очакваш. Просто да бъдеш залят. Господ благоволява, дава такова време, дава такава възможност да бъдеш залят от много благополучия. Но в същото време можем да бъдем заляти от внезапни и неочаквани сривове. И това може да не се случи. Както всичко върви добре, изведнъж нещата могат да започнат да вървят надолу. Могат да започнат да се сриват. Удари, които животът може да ни нанесе. Могат да дойдат внезапно, могат да идват и постепенно, но да бъдат постоянни. И ние сме обект на тези удари. И сега, кое е важното? За какво ни говори тук апостола? Той ни говори за такива моменти. Може да дойдат моменти на благополучие, може да дойдат и моменти на сривове. Въпросът, важният въпрос, който стои тук, можем ли в такива моменти да запазим посоката, която сме избрали? Ето това е много важно. Можем ли в такива моменти да запазим посоката? Ако сме заляти от благополучие, идва ти наследство, идва ти голяма сума пари, някой ти подарява нова кола, някой ти подарява нова вила, някой ти подарява ниви. Нали? Нещо, което идва в живота ти и ти трябва да се грижиш за него. И силите ти, мислите ти, езикът ти, всичко, цялото ти тяло е насочено в тази посока. Обаче тази посока отклонява ли те от първоначално избраната посока да следваш Господа? И обратно, ако дойдат сривове, ако дойдат удари, ако дойдат неприятности, какво обикновено правим? Свиваме се, затваряме се, спираме общението си, спираме посещението си на църква, спираме всичко онова, което до този момент сме правили. Спираме нашето служение като цяло. Можем ли в такъв момент, казва апостола, да запазим вярната посока, която сме избрали? Да, бурите идват. Бурите идват върху кораба, казва. Вълните идват. Когато е тихо, някак си е лесно. Когато обаче дойдат бурите, когато дойде външният натиск, умелият кормчия умее и знае как да държи вярната посока на кораба, колкото и силна да е бурята, колкото и да са силни вълните. Той знае с тази много малка част от този огромен кораб как да го владее. И примерът, който апостол Яков дава с морето, съвсем не е далеч от християните, от християнският живот на всеки един от нас. От приливите и отливите, от теченията и бурите, които идват върху нашия живот. Можем ли да съумеем да държим вярната посока? И ако при корабът съществува кормило, с което се поддържа курса, то при нас, хората, и най-вече при християните, езикът е това кормило, което може да държи или да поддържа правилния курс на живота ни. Някак си внушението тук е, че ако можем да се справим с тази битка, то можем да бъдем победители или в други битки, или дори във всички битки. Някак си в тази посока ни води апостол Яков. Казва, ако победите тук, ще можете да победите във всичко. От една страна, когато се замислиш, казваш, абе, дали точно така? Има толкова много грехове, има толкова много атаки, има толкова много слабости, които допускам и те не са свързани с езика. Но тук пак казваме, това не означава, че той има в предвид само изговорената дума. Той има предвид, преди да бъде думата изговорена, че тя ще бъде формирана. някъде в нашата мисловна дейност. В един от коментарите на този текст е даден един много хубав пример, който е пример с едно голямо електрическо табло. И се казва, когато си представиш едно голямо електрическо табло, което контролира, примерно, таблото, което контролира осветлението и електрозахранването на църквата. То не е малко, голямо. Към него има прикачени много предпазители. И всеки един от тях има контрол над дадена електрическа верига. И всички знаем какво се случва, ако прекъснем някой от тези предпазители. Предпазителя, който прекъснем, то веригата, която той контролира, спира да работи. Има винаги обаче и един главен предпазител, който е в началото или на видно място в таблото, който може да прекъсне всички електрически вериги. Той има контрол над цялото табло и той има контрол над цялата електрическа мрежа. И сега, ако някой може да борави с малките предпазители, то не се изискват по-специални умения, за да може да борави и с главният предпазител. Това можем да си го представим в нашите домове. Нали? Всички имаме табло, което има предпазител. Някой повече, някой по-малко. Но винаги има главен. И ако можеш да штракнеш, да затвориш едната верига, главният, обикновено говоря за домашните табла, главният е същият, същото копче. Можеш да затвориш със същото движение, със същото усилие, без да ти трябва повече образование или повече акъл, можеш да затвориш както едната верига, можеш да затвориш цялата верига. Всичко да затвориш с главният предпазител. Ако можеш да владееш от отделна верига, то можеш да владееш и цялата верига. Ето и в този смисъл апостол Яков казва, че който може да владее езика си, то той ще може да владее и цялото си тяло. И пак казваме, тук не става въпрос само за думите, които изричаме на глас. Всъщност речта, която изричаме, е един малък процент от използването на езика. Със сигурност ние изричаме нещо, преди да го изречем обаче, то трябва да бъде формирано и форматирано вътре в ума, в мисловната ни дейност. Ние не можем да планираме нещо без предварително в ума ни да имаме стъпките по-отделно на това, което сме планирали и това, което възнамеряваме да правим. То се ражда някъде в ума ми, подредено е в умът ни. И преди да го изразим, да кажем, това така трябва да се случи, това така трябва да се направи, то вече е формирано някъде. Има схема, има план и езикът го изрича. Преди да нанесем нещо върху хартия, то ние също го формулираме в ума си. Не можем да правим и други неща, преди да ги формулираме. Когато говорим за нашите взаимоотношения, примерно. Не можем да негодуваме за нещо, без предварително да сме възпламенили огъня на негодуванието вътре в нас. Тогава, когато сме така изричаме нещо и то е гневно или то е оскърбително, то е нараняващо, преди да го изречем, нещо се случва вътре. Нещо се случва в мисловната ни дейност. Понякога е емоционално, ама понякога е доста добре планирано. Казва, утре като го срещна, аз така ще го наредя, такива работи ще му кажа, че ще го забия в земята, нали? Или ще го язвя. Ама то още предния ден работи, ти го палиш, ти го разпалваш, ти го загряваш. Ние го форматираме и дори сме си нагласили нещата. Спомням си, когато работех в предишната си професия, имахме важни неща, които трябва да решаваме и трябваше да събирам екипа, технически екип, който трябва да ги реши. И така съм обявил ден и час на това събиране. Цяла нощ в ума си, аз по точки си подреждам какво трябва да кажа, кого трябва да критикувам, нали? Колко остър трябва да бъда някъде, къде трябва да бъда по-остъпчив. И всичко това работи в ума и цяла нощ аз мисля какво ще се случи на другия ден и какво ще кажа на другия ден, какво ще изрази езикът ми. Някои поклащат одобрително глава, явно знаят за какво става въпрос тези, които работят с хора и трябва да правят съвещания. Защото те не винаги са приятни. Обикновено казват, когато шефът те покани на кафе, нали, много внимавай какво ще ти се случи. Или когато съм чувал, нали, мои подчинени, като така тръгват, идват към стаята, където се събираме и вратата е била отворена, казват, шефа ни кани горе на кафе. Нали, то няма кафе, ама те знаят за какво става въпрос. Когато шефът те вика, не винаги е за нещо, което е добро, не винаги ще те хвали. Най-вероятно ще има и критика. Но преди да я има, преди да е изречена, то работи вътре. То е изработено вътре. Дори да не си го написал на хартия. То някъде в ума ти вече е планирано. Така е тогава, когато изричаме негодование, тогава, когато изричаме самосъжаление. Не можем да го кажем без предварително да се вслушаме в изпълнения с самосъжаление вътрешен наш глас. И апостолът казва, първо с него се справи. Ето това има в предвид той. Вътрешния глас, вътрешната реч, първо се справи с нея. И ако сега нашият език е тъй овладян, че отказва да формулира думи на съжаление, мисли за гняв, мисли за негодование, то тогава всичко ще отпадне преди да е видяло бял свят. Или преди да го подредим в нашия ум, ако се справим с него, то няма да излезе на бял свят, то няма да излезе от нашата уста. И най-вероятно, или повече от вероятно, ние няма да допуснем грях. Затова говори апостола. За всичко това, което става някъде вътре в нас. Той не ни казва, че атаките няма да идват. Ние, те атаките ще идват. Атаките ще идват, обаче ние няма да допускаме те да ни победят и да изразят силата си. Те ще идват. Както някога сме давали пример за съгрешаването и мислите, изкушенията и мислите. И сме давали пример с това, че изкушенията, те кръжат постоянно като врани над нашата глава. Противникът ги праща. Въпросът е, дали ще позволим те да кацнат там. Позволим ли им да кацнат? Нещата за нас се усложняват. Не им ли позволим да кацнат? Няма проблем. Няма да се грешим. Но позволим ли, те ще изразят силата си. Не им ли позволим, те няма да изразят силата си в нас. Или главният бушон, главният предпазител, ако е изключен, то той няма да позволи на никоя верига да нанесе поражение. Ако нещо тук умеем да го изключим на правилното време, в правилното място, в правилната ситуация, то малкото нещо, което е в нас, няма да позволи на никоя от нашите части да нанесе поражение или да запали някоя страна от нашия живот. Ето защо, казва апостола, който не греши в говорене, той е съвършен мъж. Казва го доста категорично. Който не греши в говорене, той е съвършен мъж. Ама за да не грешиш в говорене, трябва да се случи нещо по-назад, нещо вътре в нас. Или обуздаването на езика е нещо повече от доказателство за духовна зрялост. Ние много често говорим за нашата духовна зрялост, за нашите отговорности. Да бъдем духовни зрели. Обуздаването на езика е нещо повече. Обуздаването е пътят към тази зрялост. Ако се научим да го правим, ако се умеем да го правим и ако започнем да го правим, ние ще вървим към пътя на зрелостта и външните сили няма да могат да ни съборят. А за огъня и мощта на езика ще говорим следващия път, ако Господ ни подари това време. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, че ти ни насочваш в правилната посока. Чрез различни примери, чрез различни текстове, с различни думи, но ти го правиш така, че да бъдем, да го разбираме и да можем, Господи, да го прилагаме. Даваш ни изходен път. Казваш ни как да се борим. Казваш ни как да воюваме. Казваш ни как да побеждаваме. Да, Господи, ние ти казваме, че сами не можем. И ти го знаеш. Сами сме слаби. И тогава, когато ние разсъждавахме върху темата за греха, казахме, че ние можем да допуснем грях от слабост. Да искаме да се случат нещата, а да бъдем слаби да ги изпълним. Но тогава, когато пък се чувстваме слаби, можем да искаме от Твоята сила. Защото Ти не познаваш слабост. Защото Ти си силен и си силен винаги и всякога. И винаги си готов да протегнеш силната си ръка, да ни избавиш от всяка наша слабост. Затова Ти благодарим, прославяме Те и Те молим, бъди с нас и помагай ни, Боже.